ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
19h na Maniema pe Manono, 18h na Zaire na Angola, Pointe Noire pe Matadi. Bui malamuna sango ya mukili lelo uto studio Mwambe ya VOA Lingala na Washington na lisungi ya Fatuma Alimasi na John Dryden sango ya mukili lelo epesa milibino na lisungi ya Marius Mohunga pe na yelubeli eye na Edi Isango lelo mibumi sato miko ki uto sango e banda ko pesa mana Lingala na VOA. Marche ya ba force sociale pe politique KLCC na mila pro bandimi elongo na mokambi ya ngumba Kinshasa nzela ba tambuli ba kolekalobi bato kama minei na ndambo bazwami na bokono bwa kintutu na etuka ya Manyema uto libandela ya mobu na beni ba ADF ba funda mina kupunza mboka Kasunga pe kutumba l'hôpitalo ya Bashu tokolanda yango litatu li pesamili na infirmier Kambale Kamulo.
C'est depuis 23 heures que l'ennemi a fait incursion dans cette agglomération.
Na Ituri baye ba kimaki bitumba na mboka Kamanda Kumanda ba komiko zonga kati basengi bokengi bozonga.
Bato na centre, bato ndi quand même presque 40% ya population ya baza na centre, et la kisi ke makambo e bandi kokoma kitoko ba boutique pe yango basi ba bandi kofungula.
Mundele mboka ya soda ya ngumba Goma alobi mokano mozali kosukisa na 17h mosala ya bakambiste mozali mpona kobatela bango pe alaki kokanga bayiba bomaki boko kati na bango.
Kwa wakambiste wote tumesema na ville ya Goma na moyen état de siège.
Cour constitutionnelle Sengeli Tote ko sambisa ministre wa yambo ya kala ya ekolo Congo démocratique Augustin Matata Ponyo. Likambo yango lizalina nungu nungu lokola ba avoka ya Matata basengaki Marius Mohunga ayambi na Nabozindo professeur ya droit Christian Kabange pona ko lobela yango na sango ya mokili ya lelo kasi yambo na yango sango na bokuse na Marius Mohunga.
Gouverneur par intérim ya Etuka Maniema Afani Idrissa Mangala alobi ete épidémie ya rougeole et koti o Etuka ya Maniema sango eye apesi yango sima bato koleka nkama minei na tuku mitanu kozwa bokono boye pe bato zomi na sambo kokufa uto ebandela ya mubu 2021 sango eye epesami sima ya kotinda ba échantillon na INRB na Kinshasa eye esakoli ete solo ezali bokono bwa rougeole. Gouverneur ya Maniema asengi na mbula matari asunga bango na kubundisa bokono boye pe asengi na bato banso kozala na ekenge po ete bokono boye bopanzana te. Bokono boye bobimi na ngonga e ba infirmier bazali na greve uto sanza ya misato. Ba expert ya ministère ya santé ya ekolo Congo démocratique bazali bongo na territoire ya Gungu na province ya Kwilu mpona koluka koyeba bokono boye bobimi kuna boye bozali kozwa mingi bana mike ya mibu mitano kino na nse. Bokono boye bozali komona na mingi mingi na kosanza mpe pasi na libumu. Kino sika, bana mike koleka nkama mibale na tuku mwambe na motoba to 286 basi bakufi na bokono boye. Mingi mingi na commune rurale ya Mukedi na bamboka Lozo, Munene pe Kinzamba. Na Beni bato pene na zomi babomami mpe centre de santé Yoko na bandako ebele ezikami na badongolo miso ya lingomba ya ba ADF lelo mokolo wa mitano na mboka Kisunga pene na mboka Nyondo. Na kati ya bato babomami ezali bongo ba infirmier mibale pe sentinelle moko elobi Edgar Mateso vice-président société civile. Bobo mami boye bonso bozali kosalema sima mbula matali koti ya uto sanza ya mitano moliki état de siège na bituka ya Nord Kivu mpe Ituri. Kaka na Beni moto moko akufi na sima ya bobwa ki bombe artisanal na mboka Bakila Tenambo na site ya Oisha. Moto moyo akufi na konyataka bombe onzela ya kokende bilanga elobi colonel Omeyanga administrateur ya Beni o elobeli actualite.cd. Abakisi lisusu ete ezali nde lingomba ya bayi ADF nde bazali on sima ya bombe eyi. Mikolo mileki moto moko lisusu azoka ki kaka na bombe ya lolenge moko na mboka Mukoko. Bosengeli kuyeba ete premier ministre Sama Lukondo ya ekolo Congo démocratique ayambaki bongo ondako ya ya mosala lingomba ya bakelimibeko ya province ezali na état de siège bayebalingi lisusu te ete état de siège epusama. na masolo mabango bazali kosenga ete mampinga maikolo Congo démocratique masangana na mampinga mabikolo bisusu pona kobundisa badongolo miso na est ya ekolo Congo démocratique. Batokoleka moto ba bakufi mpe tuku mibale bazali komona na te na sima ya bozindi ya bwato likolo ya Lakivu lobi loleki mokolo mwa minei. Bwato eye elongwaki omboka Musheni mpona kokende na mboka Nyamukubi na territoire ya Kalehe na est ya République démocratique du Congo. Bozindi ya bwato eye bozali mingi mingi mpona bolekisi kilo ya biloko biezalaki komema elobi Delphin Birimbi, président ya société civile ya Kalehe. Na mobu 2019, masuwa moko pe ezindaka kaka na Lakivu, pe batokoleka nkama moko bakufaki kaka na territoire ya Kahele. Ba force sociale pe politique ya ekolo Congo démocratique bakobima lobi o balabala ya Kinshasa pe na bingomba biso ya ekolo Congo démocratique pona kotelemela botiami ya bakambi ya sika seni. Milapro, ministère laïque des protestants, na comité laïque de coordination ya bakatholique, bangonde babengisi botambo libwango. Bazalaki na masolo na mokambi ya engomba Kinshasa pona mayematali nzela oyo bakolekela. Botambo liboye bokosalema lobi le 13 novembre, bosengelaki kosalema na mposo moliki le 6 novembre. Kasi mokonzi ya engomba Kinshasa apusaka yango pona koboya bitumba na mangomba masusu ya ngambo mosusu bakanaka kotambola se mokolo wana. Mokambi ya ituka ya Kinshasa Gentilin Gobila apekisa botamboli na boulevard Lumumba uta libanda lya mpepo lya njili kino po matete mpe pene pene na ndako iso ya misalami ya leta. Na mboka Rwanda, Dieudonné Niyonsenga oyazalaka kosalela YouTube pona koloba makambo mayema zalaki koleka malamu te na Rwanda mingi mingi na mayema tali violation ya badroit de l'homme atiami obo loko pona mibu sambo na tribunal ya Kigali. Dieudonné Niyonsenga eye chaîne na ye ya YouTube ekomaki na bavu koleka 15 millions afundami pona koloba makambo ya lokuta mpe kokosa kombo na ye.
Matondo mingi Marius Muhunga, bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington. Marche ya ba force sociale pe politique na RDC, KLCC pe Milapro bandimi elongo na mokambi ya engumba Kinshasa, nzela ba tambuli ba koleka lobi, eko banda bisika misato lemba selembao pe place. Sa kombi pe kosuka na stade des martyrs, tout stade Tata Raphaël. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken a kosala mobembo na Kenya, Nigeria pe Sénégal mposo mozali koya changement climatique, pandémie ya COVID-19 pe ba relation katina États-Unis, Amérique na Afrique ande kozala katina masolo na bango. Kaka awa na États-Unis, tribunal moko indimi bosengi ya ba avocat ya Donald Trump mokonzia kala ya États-Unis ko telemisa bo pesi mikanda mia Maison Blanche po na buluki ya bulukiluki ya attaque esalamaki na Capitole na le 6 janvier. Basi Basimba Minduki ya ADF ba bomi ba vandi koleka zomi na cheferie ya Bashu na territoire ya Benin na Nord Kivu, société civile pe mampinga ma ekolo Congo démocratique bandimi sango na yango bo lai na Ericas Moisi.
Babundi ba ADF ba fundami na kopunza mboka na kombo ya Kasunga na cheferie ya Bashu na territoire ya Beni. Mpona Kambale Lukando, infirmier titulaire ya centre de santé ya Kisunga l'hôpitalo na ye etumbamaki mpe ba beli ba komi kotelengana. Tolanda Kambale Lukando.
Après cela, ils ont rechangé maintenant le bâtiment de la structure.
Simeakokuta batumbaki hôpital mingi mingi bloc d'hospitalisation, salle d'opération, maternité pe ndaku yambaka basi ba ebazali na zemi batumbaki pe bakoni minei na sentinelle na biso pe atumbamaki na kati ya village ezali pe na banzoto mibale e gundulami bavandi bazali kokima ya kokamisa biso ezali ete mboka e ezali kaka na l'hôpital yoko e tumbami.
C'est une situation qui la structure ici ce n'est que celle qui existe dans ce monde.
Moïse Kiputulu ya Lingomba ya Makoki Mabomoto na territoire ya Beni, nouvelle société civile congolaise alobi ete ba vendi ba susu ba memami au Zamba.
C'est depuis 23 heures que l'ennemi a fait incursion dans cette agglomération.
Ils allaient outre 23 heures, Ndeba Simba Minduki Bakota qui Namboka Eye. Yango Kino, 3 heures du matin. Basalimbeba Mingi Penza Nakati Namboka Eye. Centre de santé à Kialumba, na zone de santé à Kiondo. Et tout mamaki na basimba minduki, batumbi pe babeli pe yoko sinzili, batumbi pe bakoni mindei na sinzili ya hôpital eye. Ezali munguna ADF, ndi asali kileango, lolenge tozali komono, batombo kibaye, bamemi pe baimboka ebele okati ya zamba. Tozali kosala bolukiluki pona koyeba na bozindo nini lekaki kuna ou etando ya territoire ya
bi. Afin de connaître le bilan exact de cette incursion de l'ennemi dans cette partie du territoire de Beni.
Capitaine Anthony Mwalushai, Bolobeli ya Mapinga Eko le Congo démocratique na secteur opérationnel Sukula 1, ayebisi ete otango ya bitumba kine lo obangonga ya ntongo ba ADF Mwambe babu mamaki. Tuyo kwa Kapitaine Anthony Mwalushai.
Ezala ki nangonga ya 23h o ya lobby eleki, o ya tozwa ki message ke enemi akotaki na village Kisunga, abomaki bandeko na biso mitanu, sataka ki pe na centre de santé, o ya tumbaki. E lakisi po lele ke enemi azala ki nakati ya koluka bakisi po mikolo mileki, tozalaki na affrontation na ennemi et puis ennemi a perdu ki batu ebele puis azoka ki quoi de plus normal que aluka bakisi o ya ko se soigner mais mapinga ekolo ezalaki na distance ya 5 km o bazwa ki mbela malgré retard mais bayaki mais tango bakomaki balandaki moi makolo ya batu o babanda ko kima batu ya mabe oyo bayaki pona ko bebisa bana mboka na kimia oyo ezalaki deja na chaufferie ya bashu. Alors tolandaki bango na ngonga ya 4h30 tozalaki en contact na bango na 10h nde bapesinga bilan ya wi ADF oyo babomaki
utolobi obutu bavandi ya mboka eye bazali kokoba na kokima. Beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Na Ituri ba vandi mboka komanda ba yeba kima kibitumba na bunya pebisika misusu ba bandi kozonga kasi mingi bazali kosenga leta kozongisa bokingi bolai na Christina Bedito.
Sima ya sanza moko ya bokimi bitumba ba ikomanda ba komi kozonga na mboka Gustave Kakani mukambi ya societe civile ya sheferia Basili Atatodi.
Kameme tomoni situation sécuritaire bandiko koma mwa malamu mke par rapport na kala na tango ya pakekwe ya ki vrema izalaki mabe batu na centre batonde kameme presque 40% ya population ya baza na centre elakisi ke makambo ya bandiko koma mkitoku ba boutique pe yango basi ba bandiko fungula presque 70% pour ça boutique na satra na biso ya commande et c'est fungwami tozana ba école mosusu ba bandiko tanga lok makambo zo kende mke mke ekokoma kama mala soki population e signé ko zonga eza grâce na bango mokote eza o moni FARDC sali makasi o sécuriser nini sana mais mingi mingi to sengi kola bazokota na bilanga te eza pati mingi mais awa na commande eza mboko yo e vivre nde na bilanga bato bakata ka bilanga bato bazokota na zamba ko kata makala yangonde zo leisa si oyo punya zo leisa beni butembo zo kende kolesa mambasa ba fufu na kati ya bilanga yango bilanga na biso ekoma lokende tozo senga na bakonji basala makasi bakota na zamba babenga na munguna kuna na zamba munguna tika bilanga polele batu baba nda kosala mouvement na bango sino soki basali bo ezala oyo ekwa kokota awa tie kokomela batu na bu
nini sengeli na leta sala poete kimia ya solo ezonga na mboka eye toyoka baimboka
basoda bakengelaka balabala kuna nini balandaka bango te 1 2 3 km na kati ya zamba
bana place bazali bazotanga te population akoza resire tango FARDC akosala action na zamba nyonso bakozonga po bobangi nano ezali ndenge zamba wana ezala no netwaye
toza na posa tofanda kimia me biso tolingaka sekurite na biso ezala bie kouta na nzela partout tozongaka mpe malamu
mpona bai bazangi lolenge ya kozonga Gustave Kakani asengi lisungi na leta mpe na bato ya mitema malamu
ntango akozonga ekomi mwa makasi tosengi na bakonzi bameka kotiela bato bamwaye bato oyo bakimelaka na mambasa batiela bango bamwaye mutuka ebanda kozongisa bato baza na posa ya kozonga bato baza kuna na bunya momoni bakonzi bato bamotema malamu basalisa biso bato bazonga bo baza na posa ya kozonga vraiment batiela bango bamwaye ezongisa bato
bunya République démocratique du Congo, Christina Petito, pour la VOA.
Nungunungu na Goma kati na babongo limi solo to bakambista sima na mundele mboka ya soda kuzwa mitindo ete basuki saka mosala na bango na ngonga ya zomi na sambo. Ezali sima na bobumi ya bakambista mingi na bato basimba minduki bayebana te. Bolayi na fiston ise mwami.
Ezali pona komeka kosukisa bobomi ya bakambista na ngumba ya Goma na Nord Kivu ndakisa ya oyo uti kosalema lobi loleki au atango coordonateur ya lisanga ya ba changeur de monnaie autaki kobomama na ngonga ya 18h20 na basimba manduki baye bazoe banate simana liwali ya mukambi na bango bakambista olisanga ya bango bakitaki isika ya mosala ya mukambi ya ngumba ya Goma kopesa ye makanisi na bango bazalai kosenga ete na elekelo oyo ya etat de siège bobomi ya bakambiste bosila fiston nzala kamavu mokambi rakanoki rassemblement de kambiste du Nord Kivu azali kolobela yango awa toyebisi bakambiste nyonso ya ngumba ya Goma batosa mokano wana ya maire de la ville na ya mbombula matari ya kengela yo esengeli mutu ye moko amibatela tosengi lisusu na bakonzi ya mboka bayeba boniboni bakokengela biso po eza mabe na mai masalemi na lekelo oyo ya etat de siège maire ya ville ya Goma alobi na biso ete akosala mason mpo bato wana
bayebana.
Mario Ngavo, mokambi ya société civile, alobi ete bobomi wana na katikati ya ngumba ya Goma, bozali kopesa mpasi mingi. Pona mwana mboka Mario Ngavo, bobola pe kozanga boyokani na makambo ya mosolo nde ememaka mingi mingi ya kosala mabe toko boma. Mokambi ya société civile akanisi ete mokano wana ya maire de la ville mokomeka kosilisa bobomi wana pe asengi na bakambiste nyonso batosa mobeko yango. Kozanga boyokani na masanga ya bakambiste bobola ya makasi na ngumba ebele bazanga misala wana nyonso nde ekoki kozala tina ya bobomi awa. Kasi bapekisi bango basala na sima 17h juste. Pe bao bakosa na ngonga wana, bako iba na ukangama. Tukanisi temukano wana ekosisa bobomi ya bakambiste na Goma. Kasi bango moko esengeli bazala ekenge mingi penza. Komisaire superieur ya polisi François Makosa Kabea, pona ye mukano mwaye mozali pona bolamu pe bokengi ya bakambiste. Mukambi ya bayi polisi François Makosa Kabea alaki bango ete akosala manson po ete baye babomi kambiste wana baye bana pe bakangama.
Eloko wana esalemaki ntango nazalaki nanu na biro na nga. Nakoloba mingi te kasi nabetisi te mingi penza na o tozwaki lokola mokano mpo na bokengeli to pe sekurite ya bachangeur de monnaie pe toloba yango lisusu uta kala. Soki batali mayebisi na biso to pe communiquer na biso officiel le 1er septembre euti koleka bato matoi mangongi tosengi na bango basala maye tozali koloba na bango mpo eza mpo na bolamu na bango.
Toyeba ete mikolo leki sanza moko te ebandai koleka soki bakambiste ata misatu to mine babomami te na ngumba ya Goma. Goma, fiston isi mwami, mongongo ya Amerika.
Esengeli tote na cour constitutionnelle ko sambisa sénateur Augustin Matata Ponyo, ministre wa yambo ya kala ya ikolo Congo Démocratique. Bondungwani bozali na likambo yango po ba avoka baye basengi na cour constitutionnelle ko boya ko sambisa ye. Na nabozindo ya lelo, Marius Muhunga atuni mituna na moko ya balakisi ya droit ya université ya Kinshasa avandaka awa na Maryland na États-Unis, professeur Christian Kabange Tolanda.
Na ekolo Congo Démocratique, ba avocat ya premier ministre ya kala, Augustin Matata Ponyo, balobi ete cour constitutionnelle ezali na nguya ya kosambisa yete na makambo ya bopengwisi mosolo mwa leta ya parc agroalimentaire ya Bukangalonzo eye IGF ezali kofundela ye. Balobi Matata Ponyo abatelami na ba immunité. Pona nini bakoki kosambisa ye kuna te? Immunité na ye yango ezali nini? Euti wapi? Pona koyanola na mituna miye, na yambi pona bino professeur Kabange Christian, oya zali bongo professeur ya droit na université ya Kinshasa, azana biso elongo, uto Maryland na États-Unis. Professeur Christian Kabange, mbote na yo?
Mbote ndeko Marius.
Professeur Kabange, motuno nanga liboso ezali, tangu IGF ezali koloba ke Matata Ponyo azali bongo auteur intellectuel ya kopengwisa mosolo mwa leta. Okoyi koyebisa biso elingi koloba penza nini auteur intellectuel?
Auteur intellectuel elakisi ete ezali mutu oyo as na makanisi na ye. Ye mutu asalaki comment on va dire to loba plan. Ye mutu asalaki ba réflexion pona ko réfléchir comment est-ce que mbongo wana ekoko limwa. Si je na koko expliqué boy. Donc ezaneti mutu aza maître à penser. N'est-ce pas? Il y a infraction, ben infraction au Salemaki, en quelque sorte.
Donc, il y a le Yemuta Bongisa qui m'a kambu, nyonso pour que Mbongo et Koka ko pengwama.
Toloba Bongo. Donc, Yemuta Azalaki, le cerveau moteur, n'est-ce Tolobaka. Azalaki na makanisi, tout ça la boe. Mais Nazolo Bango sous réserve, pour il faut qu'on ait que, tant qu'il n'a pas été, condamné, Azoko jouir na nous, na oba bengi, présomption d'innocence.
Mais tout ça le bande ndenge, IGF et Fundié, et Yaza, auteur intellectuel, et Tikali Sikoyo, à Samba. Tout ça nga na nous, na makambu yako Samba. Matata Ponyo, Azomo na Lokola, procès Oyo, Eza, procès politique, pour na adversaire nae, balingi, bakangisaye munoko parce que à lobby cour constitutionnelle et koki ko jugé était po aza na ba immunité en tant que premier ministre yakala siko est-ce que okoki komeka ko limbola biso muke yum to mambo droit ce qui to lobby immunité ya premier ministre yakala ou bien président yakala elingi koloba nini et pona nini lilo cour constitutionnelle elingi jugé
immunité pour na bato bazola ndabiso il faut ba comprendre que ezali statut ezali comment avantage to privilège au ba PCO pour na ko exercer ba fonction na yo c'est-à-dire que tant qu'on exercer fonction au ezali attaché na ba immunité wana ba koki ko poursuivre yote. Alors argument ya ndeko matata na ba avocat na ye ba lobby boye cour constitutionnelle et koki ko katela eko landela e likambo oyo te po ete lelo aza lisusu premier ministre te ça veut dire que aza sénateur donc po na ba sénateur il fallait likambo ekende ko katama na cour de cassation wana ya liboso ya mibale ba lobi boy soki kasi to lobi ke toko landela e lokola premier ministre po yango makambo ministère public azoloba. Et sengeli ete congrès et kutana po ete assemblée nationale na sénat bakoka ko lever ba immunité na ye en tant que premier ministre na lobi bien wana ezali ba argument ya ba avocat na ye. Alors sikoyo na ndenge na biso ya ba juriste
mais tango bazo avancer tango bazo pesa argument wana bakanisi wana est-ce constitution et lobby boni pona yango?
Alors, constitution et lobby boy, c'est l'article 163 de la constitution. Et lobby, la cour constitutionnelle ezali juridiction pénale. Oya président de la République, donc le chef de l'État, pe oya premier ministre. N'est-ce pas? Pour n'avoir infraction, oya ezali prévu na constitution, parmi lesquels il y a la haute trahison. Si koyo, débat ezali awa. Est-ce que cour constitutionnelle, n'est-ce pas, et koki koka talikambo lelo, alors que M. Matata Ponyo statut naye est commis ya ancien premier ministre, revêtu de qualité paya sénateur, ne place débat batoa mibeko ba juriste bazo kabwana. Misusu ba lobby, il faut kota la tango aposa ki ba acte wana azalaka na fonction nini. À partir du moment où Azala qui premier ministre, ça veut dire cour constitutionnelle et qu'Azala compétente pour nakokata likambo. Misusu balobite, il faut total la statut naye ya lelo pour être Azali traduit en justice lelo. Lokola aza sénateur, il faudrait balouver ba immunité naye en tant que sénateur, pe ba kende koyo kaye na conseil d'état. Et pardon, cour de cassation. Alors, le 15, l'air tozo, le bakozong à la cour constitutionnelle, les cours constitutionnelles et qu'on se prononçait, n'a ba haute bengi ba préalable, ba exception, oyo bango ba soulevé, pour n'a koloba, soki cour et kolanda, oyo ba avocat na yeba lobi ke akoko sambi sama na cour constitutionnelle te, ou bien soki cour constitutionnelle e kolanda oyo ministère public e lobi que à partir du moment où azalaki na qualité ya premier ministre na tango ba infraction wana esalemaki, la cour constitutionnelle est compétente. Donc yango nde tokoyoka le 15 novembre le ba kozonga na cour.
Alors tango ba bengisaka e liboso Sénat et boyaka kolongo la ba immunité naye pour Azali sénateur, mais na sima procureur général la Sengaki balongola immunité naye par rapport il y a dossier mususu ezali makambu ya indemnisation ya ba victime ya zairianisation pona nini na oyowana ya makambu ya zairianisation bandimaki kolongola immunité naye kasi pona oyo ya bukangalonzo ezo poser problème pona kolongola immunité naye.
Alors, il faut koyeba que pona kolongola immunité ya député to ya sénateur, ba procédure ezalaka mibale. Ya liboso eza na procédure o ezali en pleine session, soki baza na session parlementaire, soki ba député bazo kutanaka. Ba benga kango session parlementaire. Soki ba procureur général près la cour constitutionnelle, to procureur général près le Conseil d'État, le PGR, soki asengi que basse longola ba immunité pendant session parlementaire eza ba député to ba sénateur nyoso selon le cas oyo esengeli ba se prononcer. Mais la deuxième procédure ezalaka soki ba député bazana oyo to bengi ba vacances parlementaires. Wana ce n'est pas tous les députés oyo ba ko se prononcer eza kaka bureau. C'est comme ça que na deuxième demande oyo procureur général au état là qui makambo ya indemnisation ya ba victime demande wana ekenda ki ko fanda na mesa ya bureau ya sénat po ba sénateur bazala ki en vacances parlementaires pe bureau et estima ki que il faut ba lever immunité à monsieur Matata po ba yokae kasi esika mwa kokoso ezali pe place ba juriste bazako ko kabwana ezali question ya koyeba est-ce que immunité au balongolela ki makambo ya d'indemnisation ezali pe ko compter pona makambo ya bukangalonzo misusu balobi balongola ka immunité mbala moko misusu balobi il faut kaka kotala makambo oyo balongolela ki immunité et non pas ko kendre auto bengi na droit ultra petita
asikoyo tokosuka wapi.
Bisika tokosuka nde tokoyoka makambo ko constitutionnel e koloba. Po soki olandi ba audience ya lobby eleka kinao ya liboso, et tozana etapo tobengi ba préalable. Donc ba avocat ya monsieur Matata Mponyo na ba avocat ya ba prévenu mususu ba expliquer ba symboli na cour makambo oyo bango bazo komona mabe. Oh ba boni que monsieur Matata na ba misusu ba koko samba liboso à cour constitutionnelle te. Alors tokozela là le 15 cour constitutionnelle et kozwa oto bengi un jugement avant dire droit, c'est-à-dire avant ba samba ba kata likambo ba koloba soki ba cour eza compétente soki cour e koki koyoka makambo ango soto soki e koki koyoka ango tende makambo tozozela le 15.
Professeur Christian Kabangé, nazo rappelé na bayo bazolanda biso koza bongo professeur ya droit na université ya Kinshasa ozala ki na biso en direct ya Maryland. Merci mingi.
Merci Marius.
Sango ya mokili lelo ya mutu ya ezalaki marche to butambuli ya ba force sociale pe politique na ikolo Congo démocratique KLCC na mila pro ba ndimie longo na mukambi ya engumba ya Kinshasa nzela ba tambuli ba koleka lobby baton kama minei na ndambo bazwami na bokono bwa kintuntu na etuka ya Manyema utuli bandela ya mubu na beni ba ADF ba funda mi na kopunza mboka kasunga pe kotumba l'hôpitalo ya esika eye. Edition ya biso ya sangwe mokilule suki awa epesa maki na lisungi ya Fatou Alimasi Fatuma Alimasi Kalala na John Dryden na nzela ya Masini peto pesa ki sangwe yango Marius Munga na ngai na elobeli eye na VOA Ruta Washington tokuba kulanda VOA Lingala tokutana na site internet pe na ba réseaux sociaux na biso Facebook, Twitter tokutana pe na WhatsApp na biso ezalaki Ruta Washington wabino Edi Isango tobosana te kokutana na 20h30 tango ya Kinshasa pe Brazzaville pour na deuxième édition ya Sango ya Mokili lelo.